Labarakops, Radio Tavsupleba, Pravidan. Sagomshidobis. Radio Tavsupleba ეწევს თავის შუაღამის პროგრამას. Ახალი ამბები როგორც ყოველთვის. Торис ახალამებს გაგაცნობ თავიდანვე სულ მოკლედ რუსეთმა რძის პროდუქტების იმპორტი აკრძალა ლიტვიდან, რომელიც ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანაა. Сочи Олимпиадис ზედმეტად პოლიტიზების შემთხვევაში საქართველოს მთავრობა შესაბამის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას მიიღებს. Америкის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა მიმართა კონგრესს მთავრობის კვლავ ამოქმედების თაობაზე კენჭი ყაროს. ერაყში ბაღდადში 7 აფეთქება მოხდა დღეს საღამოს დახუცილთა რიცხვი 38-ია. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოკროპირ რუხაძე. რუსეთმა რძის პროდუქტების იმპორტი აკრძალა ლიტვიდან, რომელიც ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანაა და აქტიურად უჭერს მხარს კავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამას. რუსეთის მომხმარებელთა დაცვის სააგენტომ როსპოტრებნადზორმა ორ შაბათს ამ გადაწყვეტილების მიზეზად პროდუქციის ხარისხი დაასახელა, თუმცა კრემლის ნაბიჯი საერთაშორისო ასპარეზზე უპირატესად აღიქმება, როგორც ზეწოლის მოხდენა ბალტიისპირეთის იმ ქვეყანაზე, რომელიც ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის მასპინძლობისთვის ემზადება. ფრედერიკ ვენსანმა, ევროკავშირის ჯანმრთელობისა და მომხმარებელთა დაცვის კომისიის წარმომადგენელმა, რუსეთის მიერ იმპორტის აკრძალვას შემაშფოთებელი უწოდა. წარსულშიც ყოფილვართ მოწმენი რუსეთის მხრიდან ზოგიერთი ევროპული ქვეყნის პროდუქციის აკრძალვისა, ჩვენ კლავინდებურად ვაცხადებთ, რომ როდესაც საქმე ეხება საკვების უსაფრთხოებას, ევროკავშირს ამ მხრივ მსოფლიოში ერთ-ერთი ძლიერი სისტემა აქვს, განაცხადა მან. სოჭის ოლიმპიადის ზედმეტად პოლიტიზების შემთხვევაში საქართველოს მთავრობა შესაბამის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას მიიღებს, ნათქვამია მთავრობის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. მას საფუძვლად დაედო რუსეთის მიერ ოლიმპიადის ერთ-ერთ მეჩი რაღდნეთ 2008 წლის აგვისტოს ომის მონაწილემ ფრინავის შერჩევა. საქართველოს მთავრობა აღნიშნავს, რომ ქვეყნის რეგიონების ოკუპაციის ფონზე სოჭის ზამთრის ოლიმპიადაში საქართველოს ოლიმპიური ნაკლების მონაწილეობის გადაწყვეტილება უკიდურესად რთული მისაღები იყო, მაგრამ მიუხედავად ამისა საქართველოს ოლიმპიურმა კომიტეტმა მთავრობის მხარდაჭერით გამოხატა კეთილინება და რუსეთთან ურთიერთობის თანმიმდევრული მოწესრიგების მნიშვნელობიდან გამომდინარე გადაწყვიტა ოლიმპიადაში მონაწილეობა. ახლა გაგაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ განაცხადა, რომ ის მოიწვევს ლოია ჯირგას უხუცესთა დიდ კრებას, რათა იმსჯელონ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან უშრიობის სფეროში ხელშეკრულების საკითხზე. კარზაიმ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ კრების გადაწყვეტილებას მთავრობა შეასრულებს. მისი თქმით, ავღანელებს სურს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მიაღწიონ შეთანხმებას იმის თაობაზე, რომ ამ ქვეყნის ჯარი იქ დარჩეს, როცა საერთაშორისო არმია ავღანეთს დატოვებს. კარზაიმ დაზძინა, რომ შეთანხმება ავღანეთის სახელმწიფო ინტერესებს უნდა ითვალისწინებდეს. ერაყში, ბაღდადში 7 ძლიერი აფეთქება მოხდა დღეს საღამოს საათებში, დახოცილთა რიცხვი 38-ია, დაშავებულთა რაოდენობა ათეულობით განისაზღვრება. როიტერს ცნობით, თავდასხმები უპირატესად შიიტებით დასახლებულ არეალებში მოხდა. ეგვიპტეში სუმცირე 10 ჯარისკაცი დაეხოცა სროლის და აფეთქებების შედეგად. სუეცის არხის ქალაქ ისმაილიაში გამვლელმა მანქანამ ცეცხლი გაუხსნა არმიის პატრულს და 5 ჯარისკაცი მოკლა. კაიროში უცნობმა პირმა აალებადი ჭურვები ესროლა სათანამგზავრო კომუნიკაციის სადგურს და დააზიანა სატელიტური ანტენა. სინას ნახევარკუნძულზე აფეთქება მოხდა უშრიობის ძალების შენობაში, სადაც 5 პირი დაეხოცა. ავღანეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად 20-ზე მეტი კანდიდატი დარეგისტრირდა. კანდიდატების რეგისტრაცია დასრულდა 6 ოქტომბერს საპრეზიდენტო არჩევნები ავღანეთში 2014 წლის აპრილში უნდა გამართოს. ანა პოლიტკოვსკაეს მკვლელობის წლის თავზე მოსკოვში ნოვაა გაზეტას რედაქციის შენობაზე ჟურნალისტის ხსოვნის პატივსაცემად მემორიალური დაფა გაიხსნა ანა პოლიტკოვსკაეს 2006 წლის 7 ოქტომბერს მისი საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოში მოკლეს. ორ ამერიკელ და გერმანელ მეცნიერს 2013 წლის ნობელის პრემია მიენიჭათ მედიცინისა და ფსიქოლოგიის დარგში. ამის შესახებ განცხადება ორშაბათს შვედეთის აკადემიამ გააკეთა. ჯეიმს როტმანი და რენდი შეკმანი, ასევე გერმანელი ტომას ზუთჰოფი ამ ყველაზე პრესტიჟული პრემიით დაჯილდოვდნენ აღმოჩენისთვის, თუ როგორ ხდება ორგანიზმის ქსოვილების სისტემის ტრანსპორტირება. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა მინდა გავაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების შუაღამის ეთერში. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ახალ ამბებში ნახსენებ თემას, რომ საქართველო ფიქრობს, როგორ მოიქცეს სოჭის ოლიმპიადის წინ, როგორი რეაქცია ჰქონდეს რუსეთის სხვადასხვა ნაბიჯის გამო.
თუ პოლიტიკურ ნაწილში გადაიზრდება ეს თამაშები და პოლიტიკური თემა გახდება, რა თქმა უნდა, ეს უკვე მიიღებს სახელმწიფო განაცხადებას, მიიღოს ფარმიოს მონაწილეობა.
გიამბობთ ასევე პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატის პროგრამის გარშემო.
მაშინ, როდესაც ჩვენ გვეუბნებიან, რომ რუსეთთან ურთიერთობაში გარღვევა გვაქვსო, ხედავთ, რომ ახალი საზღვარი და მავთულყვარტები ჩნდება.
ჩვენს გაცემაში გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორ აპირებს საქართველო მონაწილეობა მიიღოს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე.
აი, ერთ-ერთი რითაც შემიძლია ახლა ვიაბაყოთ, ვაჟა-ფშაველა გვაქვს ცნობილი სამი პოემა: ველიშამელი, ალუდაქეთერაო, შულმარ მასპინძელი, ფრანგულადაც, გერმანულადაც და ინგლისურადაც, და ეს მიგვაქვს.
ძირითადად ჩვენს გაცემაში დღეს მოისმენთ ფრაგმენტს ჩვენი ინტერაქტიული დიალოგისა. დღეს მისი სტუმარი იყო პროფესორი ირაკლი მაჭარაშვილი, მწვალე ალტერნატივის ერთ-ერთი პროგრამის კოორდინატორი. გაცემის ბოლოსკენ საერთაშორისო პოლიტიკურ თემას შემოგთავაზებთ. აზერბაიჯანის არჩევნებზე, არჩევნების წინა ვითარებაზე გიამბობთ. სულ ბოლოსკი წითელ ზონაში შეხვდებით ადამიანს, რომელიც გაცემის ავტორს საქართველოში ქალის როლზე საუბრება.
ქალის ფუნქცია იმდენად დაყვანილი და გაიგივებული არის დედობამდე და ცოლობამდე, ერის სამსახურში დგომამდე, რომ ახალ ადამიანები ვერ აღიქვამენ, რა შეიძლება ქალს უნდოდეს ამის მეტი.
გაცემას პრაქტიკულიდან უფრო პირუხაძე უძღვება. ჩვენი პირველი სიუჟეტი ეძღვნება იმას, თუ რას მოემოქმედებს საქართველოს სოჭის ოლიმპიადის თაობაზე. ამ ქვეყნის ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი იმედოვნებს, რომ არ მოუწევს სოჭის ოლიმპიადაში მონაწილეობის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების გადახედვა. მთავრობა აპირებს დააკვირდეს პროცესებს და იმის მიხედვით, თუ საბოლოოდ დარწმუნდება თუ ვერა, რა ხდება სპორტული თამაშების ზედმეტი პოლიტიზების თაობაზე და რამდენად არის ის მიზან მიმართული საქართველოს წინააღმდეგ, ხელისუფლება შესაბამის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს მიიღებს. მოსმინეთ ნინო ხარაძეს.
საქართველოს მთავრობა სპორტული თამაშების ზედმეტი პოლიტიზაციის შემთხვევაში შესაბამის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს მიიღებს. ამის შესახებ მთავრობის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ენათქვამი. განცხადებაში საუბარია მოსკოვის ბოლოდროინდელ ქმედებებზე, რაც ოლიმპიადის პოლიტიზებას ისახავს მიზნად და წინააღმდეგობაში მოდის ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების მოწესრიგების სურვილთან. საქართველოს პოლიტიკური ელიტა აღაშფოთა მოსკოვის გადაწყვეტილებამ, რომლის თანახმად სოჭის ოლიმპიადის ერთ-ერთი მეჩი რაღდნე იქნება 2008 წლის აგვისტოს ომის გმირი რუსი სამხედრო მფრინავი ივან ნეჩაევი. რომელიც ქართული ჯარის ნაწილებს და სამხედრო ობიექტებს ბომბავდა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის დროს. ამასთან თბილისი კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ადასტურებს, რომ ერთგულია რუსეთთან ურთიერთობის მოწესრიგების არჩეული თანმიმდევრული კურსის, თუმცა ყურადღებით აკვირდება სოჭის ოლიმპიადის საორგანიზაციო ღონისძიებებს და მისი მოქალაქეების ღირსებისა და ინტერესების დასაცავად შესაბამის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს მიიღებს. აღნიშნულია მთავრობის სპეციალურ განცხადებაში, რომელიც ორ შაბათს გავრცელდა. სოჭის ოლიმპიადისა და მასში ქართველი სპორტსმენების მონაწილეობის საკითხს გამოეხმაურა საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკანიანიც. მისი სიტყვებით, მაშინ როცა ქართული მხარე სოჭის ოლიმპიადის დეპოლიტიზირებას ცდილობს, მეორე მხარე სულ სხვაგვარ გადაწყვეტილებებს იღებს.
ჩვენ კიდევ ერთხელ ადასტურებთ ერთგულებას, რომ ქსურს ამ ორხრივ ურთიერთობების მოწესრიგება იმ გამოცხადებული კურსისადმი, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ გამოაცხადა, მაგრამ დღეიდან ჩვენ განსაკუთრებული ყურადღები დავაკვირდებით სოჭის ოლიმპიადის საორგანიზაციო ღონისძიებებს და თუ საბოლოოდ არც უნდა ჩვენი ხელისუფლება, რომ ხდება სპორტული თამაშების ზედმეტი პოლიტიზირება და მისი მიზანმიმართული გამოყენება საქართველოს წინააღმდეგ, ამის მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღებს შესაბამის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ქვეყნის და ქვეყნის მოქალაქეების ღირსების დასაცავად.
მიუხედავად იმისა, რომ 2 მაისს საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის სესიაზე სოჭის 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიადაში მონაწილეობის გადაწყვეტილება მიიღეს, ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ლერი ხაბელოვი არ გამორიცხავს გადაწყვეტილების შეცვლას, მაგრამ ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილებას მთავრობა მიიღებს.
თუ პოლიტიკურ ნაციში გადაიზრდება ეს თამაშები და პოლიტიკური თემა გახდება, რა თქმა უნდა, ეს უკვე მიიღებს სახელმწიფო გადაწყვეტილებას, მიიღოს ვარ მიიღოს მონაწილეობა.
ოლიმპიური კომიტეტის პრესამსახურის განმარტებით საქართველოს ოლიმპიადაში მონაწილეობის თაობაზე გადაწყვეტილების მისაღებად ვადა მიმდინარე წლის 7 მაისამდე ჰქონდა. ახლა გამონაკლისის სახით საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი უარსიტყვის ჩემპიონატში მონაწილეობაზე, შემდეგ სანქციებზე საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის აღმასრულებელი საბჭო ემსჯელებს. თუმცა საქართველოს ოლიმპიურ კომიტეტში არელიან, რომ ქვეყანას ოლიმპიადაში მონაწილეობაში უარის თქმის შემთხვევაში საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტიდან მოკვეთენ. ნაციონალურ მოძრაობაში მიიჩნევენ, რომ თუ მაინც და მაინც ქართველოს სპორტსმენებს ოლიმპიადაში მონაწილეობის მიღება სურთ, მათ არა ქართული დროშით, არამედ ოლიმპიური დროშით უნდა მიიღონ მონაწილეობა. ამის შესახებ დეპუტატმა დავით დარჩიაშვილმა განაცხადა. ნაციონალური მოძრაობის ერთიანი პოზიცია კი ნუგზარ ციკლაურმა გააცნო საზოგადოებას.
მიგვაჩნია, რომ რუსეთის ხელისუფლების ეს ნაბიჯი არის მძიმე პოლიტიკური პროვოკაცია და ცინიკური ჟესტი ომის მსხვერპლთა მიმართ, რაც ხატყობს პუტინის სურვილს, რომ სოჭის ოლიმპიური თამაშები გამოყენებული იქნას საქართველოს ეროვნული ინტერესების და ქართველი ხალხის წინააღმდეგ.
კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი დეპუტატების განცხადებით სიმბოლურია, როცა რუსეთი მშვიდობის თამაშების ერთ-ერთ მეჩში რაღნეთ ოკუპაციის სიმბოლოს აყენებს და საერთაშორისო საზოგადოება ამას აუცილებლად უპასუხებს. თუმცა მიუხედავად ამისა, გადაწყვეტილება ცივი გონებით უნდა იქნას მიღებული, აღნიშნავენ პოლიტიკოსები. კოალიციის წარმომადგენელი დეპუტატის შოთა ხაბარელის სიტყვებით, საქართველო სოჭის ოლიმპიადაში მონაწილეობაზე უარით არა რუსეთის ხელისუფლებას, არამედ საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტს გამოუცხადებს ბოიკოტს.
ასე რომ კიდევ ვიმეორებ, ეს არ არის რუსეთის ოლიმპიური თამაშებზე, არც პუტინის ოლიმპიური თამაშებია და არც რუსეთის. ეს არის საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილება, რომ ჩატარებულიყო სოჭი ოლიმპიური თამაშები. ასე რომ ჩვენ საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტს არ გამოუცხადებთ, რა თქმა უნდა, ბოიკოტს.
ჯერჯერობით საბოლოო გადაწყვეტილება ოლიმპიადაში მონაწილეობა არ მონაწილეობის თაობაზე მიღებული არ არის. ხელისუფლება პროცესს დააკვირდება. სოციალურ ქსელებში უკვე შეიქმნა ჯგუფები, რომელიც ოლიმპიადის ბოიკოტირების მსურველებს აერთიანებს. სოჭის ოლიმპიადა 7 თებერვლიდან დაიწყება. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით, მასში მონაწილეობას 4 ქართველი სპორტსმენი მიიღებს: 3 მოთხილამურე და 1 მოციქურავე. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს სახელმწიფოს, ქართული სახელმწიფოს ორი ძირითადი ამოცანაა საქართველოს მოქალაქეების შიდა და გარე უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და ქვეყანაში საყოველთაო კეთილდღეობის საფუძვლების შექმნა. აი, ასე ფიქრობს პრეზიდენტობის კანდიდატი ნინო ბურჯანაძე. ამ ამოცანების შესრულებისთვის საჭირო მიმართულებები მის საპრეზიდენტო პროგრამაში აისახა. ისინი მან დღეს წარუდგინა თავის მომხრეებს, საერთოდ საზოგადოებას მიწვეულ ექსპერტებს. ნონო ჭედლიშვილი, გიამბობთ.
დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს თავმჯდომარის ნინო ბურჯანაძის, როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატის უმთავრესი მიზანი აღნიშნული პროგრამის თანახმად არის ის, რომ საქართველო საერთაშორისო სისტემის ობიექტის ნაცვლად მის სუბიექტად ჩამოყალიბდეს და უსაფრთხოების სფეროში პოლიტიკის ძირითადი პრინციპი პრევენციული დიპლომატია გახდეს. მის მიზნებში ასევე ევროკავშირთან ურთიერთობების მაქსიმალურად გაღრმავება და ჩრდილოატლანტიკურ სივრცესთან თანასწორუფლებიანი თანამშრომლობა, ისე რომ ნატოსთან ურთიერთობა მესამე ქვეყნების ლეგიტიმური ინტერესების წინააღმდეგ არ იყოს მიმართული. რაც შეეხება რუსეთს, ნინო ბურჯანაძე ამბობს, რომ რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზება მაქსიმალურად ინტენსიურად უნდა წარიმართოს და რუსეთი უნდა დარწმუნდეს, რომ საქართველო მისთვის მტერი არ არის.
რუსეთთან ურთიერთობა ამჟამინდელი მდგომარეობით სრულიად გაურკვეველია. არ ჩანს სტრატეგია და ურთიერთობის ნორმალიზაციის სამოქმედო გეგმა. თავრობის გაუბედავი ნაბიჯები რუსეთთან ურთიერთობების დათბობის სიმულაცია უფროა, ვიდრე რეალური დათბობა. მაშინ, როდესაც ჩვენ გვეუბნებიან, რომ რუსეთთან ურთიერთობაში გარღვევა გვაქვსო, ხედავთ, რომ ახალი საზღვარი და მავთულყვარტები ჩნდება. მე ვუზრუნველ ყოფ რუსეთთან ფართომასშტაბიანი მოლაპარაკებების დაწყებას, მათ შორის ცხადია ყველაზე მტკივნეულ თემებზე, როგორიც არის ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა, ჯარების გაყვანა საქართველოს ტერიტორიიდან.
აქვე ნინო ბურჯანაძე ამბობს, რომ უნდა მივაღწიოთ იმას, რომ აფხაზებთან და ოსებთან პირდაპირი დიალოგის ფონზე რუსეთმა პოზიტიური როლი შეასრულოს კონფლიქტების დარეგულირების პროცესში. ნინო ბურჯანაძის საპრეზიდენტო პროგრამის ამ ნაწილის, კერძოდ ტერიტორიული კონფლიქტების საკითხში რუსეთის შესაძლო პოზიტიური როლის შესახებ დასმული შეკითხვის კომენტირებისას, ექსპერტმა, კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების ინსტიტუტის დირექტორმა ალექსანდრა რუსეცკიმ გვითხრა, რომ აქ რუსეთის აგრესორის როლის შეცვლაზეა საუბარი.
რუსეთს უნდა მიიქცეს საშუალება ფაქტობრივად, რომ პოზიტიური როლი შეუცვალოთ, როლი აგრესორის როლი და ჩანაცვლდეს, ესე იგი პოზიტიური მოთამაშის როლით. ეს ამის შესაძლებლობა უნდა მისცეს. მე ვფიქრობ, რომ ესე იგი აუცილებელი პირობა არის საერთოდ, იმიტომ რომ იზოლაცია და მათი უშუალოდ გათიშვა პროცესიდან ნიშნავს იმას, რომ ის რჩება რუსეთის ფედერაციის, ხო, ის რომ ის რჩება კონფლიქტის აგრესიული, კონფრონტაციული უშუალოდ მხარე და ჩვენი ინტერესი მდგომარეობს იმაში, რომ ესე თქვა პრაქტიკულად სამშვიდობო პროცესი დაიწყოს.
ამბობს ალექსანდრე რუსეცკი. მისი კოლეგა, ექსპერტი უსაფრთხოების საკითხებში ხათუნა ლაგაზიძე კი ფიქრობს, რომ ნინო ბურჯანაძის საპრეზიდენტო პრიორიტეტები ზოგადად პრორუსულად განწყობილ ამორჩევალზეა გათვლილი.
საქართველოს საზოგადოებაში ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ძალიან გააქტიურდა რუსეთის მიმართ დადებითი განწყობა. კარგია, ეს თუ ცუდი სხვა თემაა, პირადად ჩემთვის შემაშფოთებელია, მაგრამ ეს არის საზოგადოების განწყობა და აქედან გამომდინარე გასაგებია, რომ ნინო ბურჯანაძე როგორც საპრეზიდენტო კანდიდატი საზოგადოების ამ ფენაზე აკეთებს აქცენტს, იმიტომ რომ მე არ მიმაჩნია, რომ ეს არის მცირერიცხოვანი ფენა და ეს არის ძალიან მყარი ელექტორატი, რომელსაც სხვა ალტერნატივას წარმოდგენილ საპრეზიდენტო კანდიდატებს შორის არ აქვს. ამდენად მისი მხრიდან არის სწორი გათვლა. სხვა თემაა, კიდევ ამბობ, ჩემთვის პირადად ძალიან შემაშფოთებელი ტენდენციაა პოლიტიკური განწყობების ზრდა.
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და ერის გამთლიანება ნინო ბურჯანაძის საპრეზიდენტო პროგრამის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. უმთავრეს ეროვნულ მიზნებში ამ პროგრამის თანახმად არის ასევე ადამიანის, საზოგადოებისა და სახელმწიფოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ტრადიციული ეროვნული ფასეულობების დაცვა და შენარჩუნება და ადამიანისათვის სრულფასოვანი ცხოვრების პირობების შექმნა. ამ მიმართულებით დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს სამართლიანობის დაცვას, მათ შორის ქვეყანაში სამართლიანი სასამართლოს არსებობას. ნინო ბურჯანაძე მისი სიტყვებით, რომ თქვათ 2008 წლის ომის შემოქმედების მართლმსაჯულების წინაშე წარდგენას ითხოვს, მეორეს მხრივ კი ამბობს, რომ დაუშვებელია მოსამართლეთა უვადოდ სიცოცხლის ბოლომდე დანიშნა. პროგრამული პრიორიტეტები, რომლითაც ნინო ბურჯანაძე ამომრჩევლის მოზიდვას ცდილობს, გულისხმობს ასევე სახელმწიფო ინსტიტუტების გაძლიერებას, ეფექტიანი მართვისა და კონტროლის მექანიზმების შექმნას, ხალხის ეკონომიკური და სოციალური კეთილდღეობის უზრუნველყოფას, თვითრეალიზაციის თანაბარი პირობების შექმნას ყველასთვის და სხვა. ნინო ბურჯანაძე პროგრამას რეალისტურს უწოდებს. ექსპერტი პოლიტიკურ საკითხებში სოსოცის კარიშვილი კი ფიქრობს, რომ იმის მიუხედავად, ვინ გაიმარჯვებს არჩევნებში, დოკუმენტი მომავალ ხელისუფლებას გამოადგება. ხელისუფლებისთვის, კერძოდ მისი საპრეზიდენტო შტოსთვის ბრძოლა კი გრძელდება და ნინო ბურჯანაძე ქართული ოცნების კანდიდატს გიორგი მარგველაშვილს, როგორც მის მიერ აღიარებულ ძირითად კონკურენტს სატელევიზიო დებატებში იწვევს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ პროგრამას უკვე სიუჟეტით, რომელიც ეხება ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობას. მაინის ფრანკფურტში, გერმანიაში 9-13 ოქტომბერს იმართება საერთაშორისო ბაზრობა, წიგნის საერთაშორისო ბაზრობა. მასზე საქართველო ეროვნული სტენდით და განახლებული პროგრამით წარდგება. სხვადასხვა ღონისძიებაში მონაწილეობას საქართველოს ჩასული 15 მწერალი მიიღებს წიგნის 400,000-მდე მოყვარულს კი საქართველოს წიგნის ბაზრის შესახებ შეთავაზებას 25-მდე გამომცემლობის უახლესი გამოცემები შეუქმნის. საგანგებოდ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობისთვის კულტურისა და ძეგლთაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით ვაჟა ფშაველას 3 ცნობილი პოემის ფრანგული, გერმანული და ინგლისური თარგმანებიც გამოიცა. ეგა ქევანიშვილი გეტყვით მეც.
10,000-ობით გამომცემელი ლიტერატურული აგენტი, მწერალი და ლიტერატურის სფეროში მოღვაწე ექსპერტი 9-დან 13 ოქტომბრამდე გერმანიის ქალაქ ფრანკფურტში მოიყრის თავს. შეხვედრის მიზეზი წლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ლიტერატურული მოვლენა, ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა, სადაც სხვა ქვეყნებთან ერთად საქართველოს მონაწილეობს.
წელს როგორც არასოდეს ჩვენი სტენდი არის ბევრად მდიდარი. ლონდონში ფაშური პირველად მონაწილეობა პირველად მივიღეთ წელს ლონდონის წიგნის ბაზრობაზე და რამდენიმე უცხოელი მოვიდა და იგითაც ვაჟა ფშაველა და ჩვენ სამართლოდ არ ქონდა ვაჟა ფშაველა, შემდეგ რო ჩამოვედით მოვიკითხეთ, თარმანები მოვიძიეთ და აი ერთ-ერთი რითაც შემიძლია ახლა ვიაბაკოთ ვაჟა ფშაველა გვაქვს ცნობილი სამი პოემა: ველიშამელი, ალუდაქეთერაო, სტუმარ მასპინძელი, ფრანგულადაც, გერმანულადაც და ინგლისურადაც და ეს მიგვაქვს და აი რითაც შეიძლება კიდევ ერთხელ მოვიწონოთ თავი. პლუს ამას ის თანამედროვე ლიტერატურაც, რომელიც კიდევ ერთხელ დასტურია იმისა, რომ დინამიკა არ დაკარგულა ქართულ ლიტერატურაში.
განაცხადა 7 ოქტომბერს გამართულ საგანგებო პრესკონფერენციაზე კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა გურამ ოდიშარიამ. წელს საქართველოდან ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაში 15 მწერალი მიიღებს მონაწილეობას. დაგეგმილია 9 პრეზენტაცია: ქართველი ავტორების საჯარო კითხვა, გერმანიაში გამოცემული თანამედროვე მწერლების წიგნების პრეზენტაციები, კულტურის სამინისტროს წიგნისა და ლიტერატურის პროგრამების ხელმძღვანელი დიამეტრეველი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ საქართველო უკვე თითქმის 10 წელია ფრანკფურტის წიგნის გამოფენაში მონაწილეობს.
აი წელს მაგალითად უკვე ჩვენი სამინისტროს დაფინანსებით 15-მდე ქართული ავტორი გამოიცა საზღვარგარეთ. პრეზენტაციები დაიგეგმა მწერლების, რომლებიც არ არიან გამოცემული და ნათარგმნი საზღვარგარეთ, მაგრამ ფრაგმენტებია ნათარგმნი მწერლების. ანუ ეს გახლავთ ერთგვარი გაცნობით ხასიათის შეხვედრები, თუმცა ამის პარალელურად ორი წიგნის პრეზენტაცია იგეგმება.
გამომცემლობა ინტელექტის მთავარი რედაქტორი ზვიად კვარაცხელიაკი გვეუბნება, რომ ამ მოვლენისათვის საგანგებოდ ითარგმნა ნაწყვეტები ირაკლი სამსონაძის რომანიდან ურთბალიში. უცხოური მკითხველის წინაშე ინტელექტი ამ ნაწარმოებითაც წარსდგება.
გამომცემლობა ინტელექტი წარმოადგენს ირაკლი სამსონაძეს ყველასათვის კარგად ნაცნობს თანამედროვე ქართველ წერალს. საგანგებოდ ითარგმნა ფრაგმენტები მისი მცირე რომანიდან, პირველი რომანიდან ურთბალიში, რომელიც წარდგება იქაური მკითხველის წინაშე და ვფიქრობ, რომ მოწონებას დაიმსახურებს, რადგანაც შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ურთბალიში არის ბოლო 10 წლეულის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა თანამედროვე ქართულ პროზაში.
რაც შეეხება დაგეგმილ პრეზენტაციებს, წელს ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალზე საქართველოს სახელი წარმოდგენილი იქნება გერმანულად ნათარგმნი წიგნები: ბესოხვედელიძის „თაგვის გემო“ და ანა კორძაიას „ამადაშვილის მე მარგარიტა“. ჩატარდება ბონდო მაცაბერიძის გამოცემული თანამედროვე ქართული ზღაპრების პრეზენტაცია. ასევე გამართება საყმაწვილო ლიტერატურაში გერმანიის ეროვნული პრემიის დაჯილდოების ცერემონიალი, რომელსაც წარდგენილნი არიან თამთა მელაშვილი და ნათია მიქელაძე ბახსოლიანი რომანით „გათვლა“. ზურაბ ქარუმიძე, კოტე ჯანდიერი, თეონა დოლენჯაშვილი, ნატო დავითაშვილი, ირაკლი სამსონაძე კი მონაწილეობას მიიღებენ საჯარო კითხვაში: პოლიფონიური ქართული პროზა. ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე დაგემილ დისკუსიაში ქართული პოეზია საბჭოთა დროიდან დღემდე გიორგი კეკელიძესა და დავით ბაღრაძესთან ერთად მონაწილეობას ზვიად რატიანი მიიღებს.
თვითონ ქვეყნის და ქართული ლიტერატურის კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ცოტა მიჭირს ახლა პიროვნულად ჩემთვის რამდენად მნიშვნელოვანია, გარდა იმისა, რომ ასე ამოვნოა ასეთ ღონისძიებაზე დასწრება და სტუმრის სტატუსით, ასე ამოვნოა ცოტა პავდიმოყვარეობასაც ელამუნება ეს ამბავი და ისედაც.
ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობას 500 წლიანი ისტორია აქვს. მასში 10,000-ობით დასახელების წიგნია წარმოდგენილი, მათ გვერდით ქართულიც, რომელთა ნახვის და შეფასების შესაძლებლობაც ამ უდიდესი ფორუმის სტუმრებს 9-დან 13 ოქტომბრამდე მიეცემათ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შემოსავლელებო ყოველთვის ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერით საღამოს პროგრამაში ინტერაქტიული დიალოგი გადაიცემა ხოლმე სოციალურ ეთერში. დღეს მისი სტუმარი იყო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის ბიო მრავალფეროვნების პროგრამის კოორდინატორი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ირაკლი მაჭარაშვილი. საუბრის თემა იყო ხუდონ ჰესის სახელმწიფო და კერძო ინტერესი. სტუმარს მასპინძლობდა ჩემი კოლეგა ია ანთაძე. მანვე დაუსვა ირაკლი მაჭარაშვილის შეკითხვები. აგრე გეტყვით, რომ ჩაულებრივ ინტერაქტიული დიალოგი, როცა ეს ოცხალ ეთერში გადაეცემა 10 წუთი გრძელდება ხოლმე, ამჯერად შუაღამის თავისუფლებაში მე მინდა შემოგთავაზოთ მხოლოდ ერთი ფრაგმენტი ამ დიალოგისა, პირველი და ალბათ მთავარი შეკითხვა.
ბადნაირაკლი, დავიწყებ პირდაპირ შეკითხვით. ვერ გავიგე, რისთვის ვაშენებთ ამ მონსტრს, რა სიძლევა ხუდოჰესი საქართველოს სახელმწიფოსთვის. იქნებ ვერც დღევანდელმა მთავრობამ გაუძლოთ დუნებას. აქვე ვიტყვი, რომ რამდენიმე შეკითხვა არის, რომელიც ეხება ხუდოჰესთან დაკავშირებით სახელმწიფო და კერძო ინტერესს და იქნება განგვიმარტოთ ეს საკითხი.
დიდი მადლობა, ძალზე კარგი კითხვა არის და ეს არის, მე მგონი, ძირითადი საკვანძო საკითხი. ამ შემთხვევაში უნდა ვნახოთ რას გვამბნევა კანონმდებლობა. საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად ჰესის პროექტის განხორციელების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღება ხდება პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების საფუძველზე. ამ შეფასებას ატარებს ეკონომიკისა და გრადი განვითარების სამინისტრო და გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო. ანუ ეს ორი სამინისტრო არის გადაწყვეტილების მიმღები.
და არა ენერგეტიკის
სამინისტრო. კანონმდებლობის თანახმად ენერგეტიკის სამინისტრო არაფერ შუაში არ არის ამ პროცესთან. გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას ატარებს ინვესტორი. დღეისათვის ვართ იმ ეტაპზე, რომ ინვესტორი კომპანია ტრანსელექტრიკას გამოქვეყნებული აქვს წინასწარი ანგარიში საზოგადოებრივი განხილვისათვის. ჯერ გადაწყვეტილების მიღების ეტაპი არ დაწყებულა, ანუ სამინისტროებში ოფიციალურად არ შეუტანია დოკუმენტაცია და ადმინისტრაციული წარმოება არ დაწყებულა. სხვა მექანიზმი რისთვის არის სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი, რითი დამტკიცდებოდა, რომ ეს სახელმწიფოსთვის არის მნიშვნელოვანი. არ უნდა გქონდეს ქვეყნის ენერგეტიკის განვითარების სტრატეგია, რაც არა გვაქვს და იმაში ეწეროს, რომ ეს არის
საბუთდებოდა
სტრატეგია, ეკონომიკის განვითარების სტრატეგია, მითუს ამით არ საბუთდება. პირიქით, დღევანდელი მართველი პარტიის საარჩევნო პროგრამაში პირდაპირ ეწერა, რომ აიგრძალებოდა დიდი ჰესების მშენებლობა. ანუ ამას ეწინააღმდეგება ამ სახელმწიფო. სახელმწიფო დოკუმენტი არის მთავრობის პროგრამა, რომელიც დამტკიცებული იქნა პარლამენტის მიერ და მთავრობა ამ პროგრამის მიხედვით უნდა მოქმედებდეს. ამ პროგრამაში არაფერი არ წერია მსგავსი პროექტების შესახებ პირიქით. პრიორიტეტი, რომელიც ამომრჩეველმა დაუსახა პარლამენტს და პარლამენტმა დაავალა მთავრობას, არის სოფლის მეურნეობა და გარემოს დაცვა. ეს პროექტი ორივე მათგანს ურტყავს. შესაბამისად, გადაწყვეტილება იმის თაობაზე სახელმწიფოს ინტერესი არის თუ არა, არაფრით არ დასტურდება. ერთადერთი მექანიზმი, ისევე როგორც სიტყვაზე დანაშავის გამოსავლენად მექანიზმი არის სასამართლო პროცესი. ამ შემთხვევაშიც გადაწყვეტილების მიღების, სამართლიანი გადაწყვეტილების მიღების ერთადერთი მექანიზმი მსოფლიოში მოიგონეს, ეს არის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, რომელსაც ჩამოუთვალე, რომელიც სამინისტროები ატარებენ. იმის გამო, რომ უმაღლესი თანამდებობის პირები აცხადებენ ამ საკითხს გადაწყვეტილად, რომ ეს პროექტი რადაც არ უნდა დაშლის მაინც გადაწყდება, ძალიან გავს წინა ხელისუფლების დროს არსებულ პრაქტიკას, როდესაც პრეზიდენტი მისთვის არასასურველ პიროვნებებს აცხადებდა დამნაშავებად მანამდე, სანამ სასამართლო ასეთ გადაწყვეტილებას მიიღებდა და ამ მეთოდით ახორციელებდა ზეწოლას სასამართლოზე. აი სწორედ ეს ასე უნდა განვიხილოთ ეს განცხადებები, რომ არის ზეწოლა გადაწყვეტილების მიმღებ სამინისტროებზე, ასევე ადგილობრივ მოსახლეობაზე და საზოგადოების იმ წარმომადგენლებზე, რომელსაც გარკვეული კითხვები გააჩნია. ძალიან კარგი არის ეს, რომ ეს სახელმწიფო ინტერესია თუ კერძო ინტერესი, ამისი გადაწყვეტა უნდა მოხდეს აი ამ პროცესში და ენერგეტიკის სამინისტრო და ყველა სამინისტროები უნდა იყონ დამოუკიდებელი მსაჯულები.
დაბალსრულებოთ, თქვენ უსმენდით ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის ბიომრავალფეროვნების პროგრამის კოორდინატორს, ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორს ირაკლი მაჭარაშვილს. საუბრის თემა ის ჩვენს ინტერაქტიულ დიალოგში მონაწილეობდა დღეს იყო ხუდონჰესი სახელმწიფო და კერძო ინტერესი. თქვენ მოისმინეთ ამ დიალოგის ხოლოს ერთი ფრაგმენტი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა საქართველოს პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. მოუსმინეთ ნინო გელაშვილს, გადასწრებს გადაავლო მან თვალე და გაგაცნობთ იქ გამოქვეყნებულ ერთ-ორ სტატიას.
ეგრეთ წოდებული ჯიჰადის ვიდეო რგოლის საქმის გახსნა და ოფიციალური ვერსია დღევანდელ პრესაში ციხილება. კვირის პალიტრისთვის საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტ გიორგი კობიაშვილს უთქვამს. ჩემთვის როგორც IT სპეციალისტისთვის საინტერესო ამ საქმეში ის არის, რომ ჩოკუტაევმა მოახერხა მალაიზიაში სერვერის ისე პროგრამირება, რომ დახურული დაცული ხაზით ემუშავა. დახურული ხაზის შიფრის მოხსნას წლების ჭირდება და ზოგჯერ ვერც ხსნიან. ალბათ სწორედ ამაში დაეხმარნენ ჩვენ სამართალდამცავებს ამერიკელები, ეუბნება IT სპეციალისტი კვირის პალიტრას. მეორე რესპონდენტი, უსაფრთხოების ექსპერტი ლაშა პატარაიაკი თვლის, რომ გამორიცხულია სამარჩო კუტაევს ყველაფრისგან დამოუკიდებლად ჰქონოდა ასეთი დიდი მოტივაცია და დაუსჯელობის გარანტია. ეს სპეცსამსახურების აქტივობის ნათელი მაგალითია. არსებობს ინდიკატორები, რომ გამოუკვეთოთ, თუ რომელი ქვეყნის სპეცსამსახურების ინტერესებია ამ შემთხვევაში. კერძოდ, სამარჩო კუტაევი დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი ქვეყნის ყირგიზეთის მოქალაქეა. თანამეგობრობის წევრი ქვეყნები კი რუსული სპეცსამსახურების დაქვემდებარებაში არიან, ეუბნება უსაფრთხოების ექსპერტი კვირის პალიტრას. ყოფილი პოლიტპატიმარი პოლიტოლოგი ვახტანგ მაისაია წოდებული ჯიჰადის საქმეზე ასავალ დასავალს ელაპარაკება. ვინც ჯიჰადის სახელით კლიპი გააკეთა, ის კარგად ერკოოდა პოლიტიკური ისლამის საკითხებში, ჩვენთან არსებულ პოლიტიკურ სიტუაციაში. საქართველოს შეერაღებული ძალების განვითარების საკითხებზეც ჰქონდა ინფორმაცია. ასევე გარკვეული იყო ავღანეთის კონფლიქტში, იცნობდა მას მედიის სპეციფიკას. ერთი სიტყვით, ეს კლიპი გაკეთებული იყო მრავალმხრივი ცოდნით აღჭურვილი ადამიანის მიერ. 23 წლის ჩოკუტაევი კი ასეთი ადამიანის შთაბეჭდილებას ნამდვილად არტოვებს, ამბობს ვახტანგ მაისაია. კვირის ქრონიკის ავტორი მიმართავს ბიძინა ივანიშვილს. დავიღალეთ ბატონო პრემიერო, დროგადის და ღირებული არაფერი შექმნილა. დროს მხოლოდ ნაციონალების გაправება ბრჭყალებში მოყვება, დრომ ვერ გაამართლა საპარლამენტო უმრავლესობის ვარგისიანობა. ეს არის სამარცხვინო არაკომპეტენტური ადამიანებისგან შექმნილი პარლამენტი, რომლებმაც არათუ კანონების წერა, დოკუმენტზე რეზოლუციის დადებაც არ იციან. შესაბამისად, ექსპერტების, ჟურნალისტების კომპეტენციას თუ კი გადაამოწმებთ, იქვე პარლამენტარების კომპეტენციაც მოიკითხეთო. მიმართავს კვირის ქრონიკის ავტორი ბიძინა ივანიშვილს. პარტია თავისუფალი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ალექსანდრე შალამბერიძე ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში აცხადებს: პრემიერმა კრიტიკის მიღება უნდა ისწავლოს. მე მადლობას ვეტყვი ჩვენს ჟურნალისტებს, რომლებმაც პრემიერის ჯირყვნითვე უპასუხეს. ამ მხრივ ექსპერტებმა თავი ნამდვილად ვერ გამოიჩინეს. ახლა მოუთმენლად ველოდები, როდის შეხვდება ივანიშვილი ბეჭდურ მედიასო, ეუბნება ახალ თაობას ალექსანდრე შალამბერიძე და ინტერვიუს ასე ასრულებს: შეგხვდეს ოპოზიციონერებს და ვანახვებთ, როგორია ნამდვილი მიჯირყვნა.
ლებო, ეს იყო ნინო გელაშვილი, მან საქართველოს პრესამ მოიხილა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გაცემა ახლა გაგრძელდება პოლიტიკური საერთაშორისო პოლიტიკური თემით. აზერბაიჯანში 9 ოქტომბერს საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართება. არავის ეპარება ეჭვი თითქმის, რომ იქ მოქმედი პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი გაიმარჯვებს. როგორია ვითარება, კობალი გლიკაძეს მოუსმინეთ.
აზერბაიჯანის დედაქალაქ ბაქოს ხალხრავალ და მანქანების მოძრაობით გადატვირთულ ქუჩებში მცირე ხნით გავლა და ხალხთან გასაუბრებაც კი ზუსტ წარმოდგენას იძლევა მოსალოდნელი საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებზე.
ეს გარეშეა, რომ ამ პოსტზე ილჰამს აირჩევენ. ის გახდება პრეზიდენტი. სხვანაირად
შეუძლებელია.
თუმცა ამ გარდავალის შედეგის მიუხედავად წინა საარჩევნო საპრეზიდენტო კამპანიამ აზერბაიჯანში გააჩინა იმედი, რომ ოპოზიციის ეროვნული საბჭო ერთიანობის შენარჩუნების შემთხვევაში მომავალში შეძლებს ავტორიტარიზმის შერყევას. საბჭომ ერთიანობა მას შემდეგაც შეინარჩუნა, რაც ხელისუფლებამ შეძლო და კამპანიიდან გამოთიშა ცნობილი სცენარისტი რუსთამ იბრაგიმბეკოვი. ეს ხადია დიდი დარტყმა იყო ოპოზიციისათვის, მით უფრო რომ აზერბაიჯანის ოპოზიციის ეროვნულმა საბჭომ ერთიან კანდიდატად დაასახელა ნაკლებად ცნობილი მეცნიერი კამილ ჰასანლი. თუმცა ამ ნაბიჯს გაერკვა, რომ თავისი უპირატესობაც ჰქონია. ყოფილი კანონმდებელი და ისტორიკოსი 61 წლის ჰასანლი, როგორც აღმოჩნდა, კარგად იცნობს აზერბაიჯანის ხელისუფლების ბიწიერ ბუნებას, რაზეც სატელევიზიო დებატების დროსაც კი არ მოერიდა ხმამაღლა ლაპარაკს.
აზერბაიჯანის მართველი პარტია კოჭებამდეა ჩაფლული კორუფციაში. ილჰამ ალიევის მთავრობა მუხლებამდე, ხოლო თავად ილჰამ ალიევი კორუფციაში ყელამდეა
ჩაფლული. ამ სატელევიზიო დებატებს ბევრი ამორჩეველი ადევნებდა თვალყურს, მიუხედავად იმისა, რომ მასში არ მონაწილეობდა პრეზიდენტობის რეალური კანდიდატი, ქვეყნის მოქმედი პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი. აღმოჩნდა, რომ მაგიდასთან მსხვნო სხვა საპრეზიდენტო კანდიდატებს შორის სწორედ ქვეყნის პრეზიდენტის ადვოკატები სჭარბობდნენ. განსაკუთრებით აქტიურობდა მართველი პარტიის წარმომადგენელი სიავუშ ნოვრუზოვი, რომელიც იმდენად განარისხა ილჰამ ალიევის კორუმპირებულად მოხსენიებამ, რომ მან ბოთლი ესროლა და შეურაცხყოფელი სიტყვებითაც შეამკო ოპოზიციის ერთიანი კანდიდატი კამილ ჰასანლი.
სამავალი ბოლმამ
შენ არ ახარ მეცნიერი შენ ბოშა იყავი და ქუჩაში ცხოვრობდი და ამარჩენების შემდეგ შენ კამილ ჰასანლი ქუჩაში დარჩები
ასეთიდან სწორა გალაძახსა
გარდა ამ სიტყვიერი დებატებისა აზერბაიჯანის როგორც ცენტრალური ისე რეგიონული ხელისუფლება ყველანაირად ცდილობდა ჩაეშალა კამილ ჰასანლის შეხვედრა ამორჩევლებთან ასეთ შემთხვევაში გასაკვირიც არ არის რომ 9 ოქტომბერს დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნების წინ აზერბაიჯანში პესიმისტები ჭარბობენ ოპტიმისტებს წარმოიდგინეთ ხმა თქვენ რომ მოგცეთ სულაც 50-60%-მაც რომ მოგცეთ ხმა თქვენ მაინც არ აღირჩევენ და პრეზიდენტის პოსტისევ ალიევი დაიჭერსო უთხრა ერთ-ერთმა უიმედო აზერბაიჯანელმა მოქალაქემ ჩვენს რადიოს და ასეთების რაოდენობა აზერბაიჯანში როგორც გაირკვა არც თუ ისე ცოტაა
კობალი გლიკაძე კი ამბობდათ აზერბაიჯანში მომავალი არჩევნების წინ ვითარებაზე ჩვენი გაცემა გრძელდება შუაღამის თავისუფლება ახლა გაგრძელდება ალგორითმით ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით რომელიც ამჯერად მომზადა ნინო გაგუა მის რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის პრაქტიკანტი იყო
ამერიკის შეერთებული შტატების სამეცნიერო გამოცემა Journal of Pediatrics-ში გამოქვეყნებული გამოკვლევის თანახმად, გაზიანი გამაგრილებელი სასმელის მიღება ბავშვებში იწვევს უყურადღებობას, სიჯიუტეს და ზოგჯერ აგრესიულ ქცევასაც. ცნობილია, რომ გაზიანი ტკბილი სასმელის შემადგენლობაში სხვა ქიმიურ დანამატებთან ერთად შედის შაქარი, ნატრიუმის ბენზოატი, რომელიც ორგანიზმში თრგუნავს ფერმენტებს და იწვევს ნივთიერებათა ცვლის დარღვევას. ეს სასმელები, როგორც წესი, შეიცავს კოფეინსაც, რომელიც ექიმების აზრით ტვინის სტიმულატორს წარმოადგენს. ნივთიერებათა ასეთი კომბინაცია ბავშვებში ზოგჯერ აგრესიული ქცევის მიზეზი ხდება. ასეთი დასკვნა გამოიტანა ამერიკის შეერთებული შტატების რამდენიმე უნივერსიტეტის ერთობლივმა მეცნიერთა ჯგუფმა დოქტორ შაკირა სულიას ხელმძღვანელობით. კვლევაში მონაწილეობა მიიღეს 5 წლამდე ასაკის 3000-მდე ბავშვის მშობელმა 20 შტატიდან, რომლებიც ორი თვის განმავლობაში ავსებდნენ სპეციალურ კითხვას გაზიანი სასმელების დღიური მოხმარებისა და ბავშვის ქცევის შესახებ. ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ ბავშვების 53% ყოველდღიურად იღებდა ერთ ულუფა გაზიან ტკბილ სასმელს, ხოლო 4% 4-სა და მეტ ულუფას. ჩვენ დავასკვენით, რომ ბავშვის აგრესიული ქცევის ხარისხი იზრდებოდა დღიურად მიღებული სასმელის მოცულობასთან ერთად. ამბობს კოლუმბიის უნივერსიტეტის მეცნიერებათა დოქტორი შაკირა სულია. კვლევის პროცესში მეცნიერებმა გაითვალისწინეს სხვადასხვა ფაქტორები, როგორიცაა სოციალურ-ეკონომიკური გარემო, საცხოვრებელი პირობები და ოჯახის სტაბილურობა. კვლევრებმა დაასკვნეს, რომ გაზიანი გამაგრილებელი სასმელის მოხმარება პირდაპირ კავშირშია ბავშვებში აგრესიული ქცევის გამოვლინებასთან. აღმოჩნდა, რომ ის ბავშვები, რომლებიც დღეში 4 ულუფაზე მეტ გაზიან სასმელს იღებდნენ, ხშირად ჩხუბობდნენ, აზიანებდნენ სხვის ნივთებს ან თავს ესხმოდნენ თანატოლებს. მეცნიერებს ჯერ არ დაუდგენიათ, რა მექანიზმებით მოქმედებს გამაგრილებელი ტკბილი სასმელის მოხმარება ბავშვის ქცევაზე, მაგრამ თავად მოქმედების ფაქტი ეჭვს არ იწვევს. და ბოლოს, ექსპერტები გვირჩევენ, რომ როგორც ნორჩების, ისე მოზრდილების რაციონში, გაზიანი ტკბილი სასმელი შეიძლება ჩავანაცვლოთ რძით, ჩაით, ახალ დაწურული ხილის წვენით, ან წყლით.
გამოისმინეთ ალგორითმი, ჩვენი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა, რომელიც ამჯერად მოგვიმზადა ჩვენმა პრაქტიკანტმა რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის კანდიდატმა, პრაქტიკანტმა ნინო გაგუამ. ტელევიზორით გრძელდება ჩვენი გადაცემა, მორიგი გადაცემა, მისმა ავტორმა გენდერულ პრობლემებს მიუძღვნა, ამბობთ თავის რესპონდენტთან ერთად როლზე, რომელსაც პატრიარქალური კულტურა ქალებს აკისრებს, გადაცემა თბილისის ქუჩებშია გადაღებული, გვახსენებს ადგილებს, სადაც ჩანს ქალის როლი დღევანდელ საქართველოში. გიორგი ვახარიას სტუმარი, სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერების დოქტორანტი ლელა რეხვიაშვილია.
საზოგადოებას რატო აქვს აღქმული ქართლის დედის ძეგლი, როგორც ხელუხლებელი სიმბოლო, არა?
როგორც იწმინდე.
ხო, როგორც იურად. ის რასაც არ შეესაბამება კრიტიკა, რასაც არ შეესაბამება ანალიზი. პირველი, იქიდან დავიწყოთ, შეგვიძლია რომ საზოგადოებაში სინამდვილეში ძალიან ბევრი რამე არის. რაც არ განვიხილოთ, ანუ რაც აბუდადებულია, ან სიწმინდეა, ან ცუდი, ან ბოროტება, ან რაღაცა არის, რაც არ გვინდა და არ ვაძლევთ ერთმანეთს უფლებას რომ ვისაუბროთ. ამ შემთხვევაში გულწრფელად რო გითხრათ, არ ვიცი რა, აი ალბათ რადგან დედაა, რადგან დედის სიმბოლო, ამიტომ და ქალის სიწმინდეა, თუმცა ეს რა თქმა უნდა დაკავშირებული არის მე უკვე თელ კომპლექსურ მიდგომასთან ქალის მიმართ, როგორც სიწმინდესთან, რომელსაც ქართლის დედის უკან ყველა ძალიან არასა ესეთი არც თუ წმინდად ეპყრობა, მაგრამ ანუ ფარისეულობის თემაა წეღანოს რა. ეს არის სიმბოლო, რომელიც უნდა იყოს სიმბოლოდ და რომელიც არასდროს არ შეესაბამება რეალობას იმ თვალსაზრისით, რომ არასდროს არ გამოიხატება ნამდვილი პატივისცემა თუ ქალის სიმბოლოდ იქაზე ელაპარაკი ქალის მიმართ ამ საზოგადოებაში რა. არ ვიცი, აშენ მითხარი რა, აი ამ ძეგლთან დაკავშირებით პირადად მე ბევრი არაფერი არ მაქსათქველი, იმიტომ რომ მგონია რომ ყელში გაჩრილი სიმბოლიკა გვაქვს რა, რომელსაც აი არც კი ვიცი რა უნდა თქვა.
ესე იგი ეს არ არის კერპი?
არის კერპი, არის რელევანტური.
არ ვიცი, იტრეთ საინტერესო მოსაზრებები გამოითქვა აი რა ძეგლის მიმართაც ხო, რომ ესორი ეს არის ფარისევლობა, რომ თავისთავად ეს ორი სიმბოლო ხმალი და
თასიც
და ვითომ ეს კონტრაპუნქტიც ფარისევლობა არის, განსხვავებული მოსაზრებები. ან შენთვის რო არაფერის ჩოვლებრივი შეიძლება იყოს ეს თბილისის სიმბოლო, ერთ-ერთი სიმბოლო ესეთი ძეგლი და გამოხატავდეს ქალის მიმართ პატივისცემას ჩვენი საზოგადოებით, ის ქალის ემოდან გადმოგყურებს და ძალაუფლებას.
არა, ეს არის ანუ ეს არის ასახვა ზოგადად ქალს როგორც ვეპყრობთ, როგორც გვერდზე მდგომ ძლიერ წმინდა ფიგურას, ან ზევით მდგომს, რომელსაც ვაქებთ, ვადიდებთ, სადღეგრძელოებს ვსვავთ, ვამბობთ რომ ის არის ერის დამცველი, ქვეყნის გადამარჩენელი და დაგვყავს იმავე როლებამდე, რასაც ვსაუბრობდით, ვთქვათ, სამშობიაროს წინ რეპროდუქციის გაგრძელების სიმბოლიკამდე. უბრალოდ ყველაზე ტრაგიკული ამაში ის არის, რომ ალტერნატიული სიმბოლიკა ქალს არ გააჩნია, მხოლოდ რეპროდუქციის სიმბოლიკა გააჩნია და დამცველის სიმბოლიკა გააჩნია და სიწმინდის სიმბოლიკა გააჩნია. ეს სიწმინდე კიდე თავისებურად ისე არის აღქმული, რომ ქალის თვის სხვა ფუნქციების, სხვა როლების, სხვა მიზნების, მოტივაციების არ აღიარებას იწვევს რა. ანუ საქართველოში ძნელად აღსაქმელია საერთოდაც რა უნდა უნდოდეს ან ჭირდებოდეს ქალს, გარდა იმისა, რომ იყოს დედა. ქალს, ანუ როგორ გითხრათ რა, ქალის ფუნქცია იმდენად დაყვანილი და გაიგივებული არის დედობამდე და ცოლობამდე, ერის სამსახურში დგომამდე, რომ ახალ ადამიანები ვერ აღიქვამენ რა შეიძლება ქალს უნდოდეს ამის მეტი.
მაგრამ როდესაც ასეთი სიწმინდე დგას ქალაქის თავზე და ქვია ქართლის დედა და როდესაც ყოველ წუთას გვესმის დედის გინება ქუჩაში, ამას როგორ აღიქვავ ამ წინააღმდეგობას? ესეც არის გამოვლენა ფარისევლობის თუ რაღაცა სხვა კომპლექსები? არ ვიცი, როგორც გინდა, თუ გინდა ისე ვიმეორე ფსიქოლოგიურად მიუძგეთ ამას, თუ გინდა ეთნოფსიქოლოგია, რომელიც უბრალოდ არ მეყვარს მე ესეთი განზოგადოებები, კულტუროლოგიურად თუ სოციოლოგიურად.
მსგავსი სისტემა არის რა დედის გინებაც, იგივე არის. დედას იგინებიან იმიტომ, რომ ყველაზე წმინდა რაც წარმოუდგენიათ არის იმას აგინებენ. თავის დედას რო აგინებენ, მოდი არ ვიცი რა ნიშნავს.
ეს არის მაგას ნიშნავს. ყველაზე წმინდის, ყველაზე
წმინდა. ანუ ეს არის ნამდვილი ფარისევლობა ალბათ რა, მაგრამ ეგ არის რა, ანუ სხვისი დედის გინება ხო ეს არის, რაც რამაც შეიძლება ყველაზე მეტად გაწყენინოს და გატკინოს. თუმცა რა თქმა უნდა, ეს არის კაცების პრეროგატივა, ერთმანეთის დედის გინება. აქ არაფერ შუაში არ არის დედა როგორც ესეთი. ეს არის შეურაცხყოფა ერთი კაციდან მეორე კაცზე, რომლის ან საკუთრება არის, ან დასაცავი არის, ან მოსავლელი არის თითქოს ვიღაცა ქალი, რომელსაც აგინებენ, და ეს არის კაცებს შორის გარჩევა. აქ
ძალიან ხშირია, რომ პარლამენტში, ამ თქვა პოლიტიკოსები, როდესაც ერთმანეთს ეკამათებიან ხოლმე და გადადიან დედის გინებაზე, მამაკაცები.
რა თქმა უნდა, დედის გინება მამაკაცის სივრცეა რა. мама კაცის პრეროგატივა დედის გინება. ესე რომ ვთქვა რა, იმიტომ რომ მას კი არ აგინებს, მას კი არ ლანძღავ როგორც მას ადამიანს. შეურაცხყოფას აყენებ იმითი, რომ ის მას არ შეუძლია რომელიღაც სუსტი წმინდა დასაცავი არსების დაცვა. რაც თავისთავად გამორიცხავს ქალს როგორც აქტორს.
გრძელვა ეს იყო წითელი ზონა, ყოველკვირეული რუბრიკა გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამა, რომლის მონაწილეც ლელა რეხვიაშვილი გახლდა, სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერების დოქტორანტი. ამით დასრულდა თავისუფლების შუაღამის თავისუფლება ოქროპირ რუხაძე პრაღიდან გამშვიდობებით ნახვამდის.